Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω να πω λίγα πραγματάκια διευκρινιστικά καταρχήν. Επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πρώτη φορά σε εκδηλώσεις του Ομίλου, ο Όμιλος συγκροτήθηκε το 2001 το Νοέμβριο και είναι ιδιαίτερη χαρά μου που σήμερα παρευρίσκονται εδώ σε αυτή την αίθουσα δύο από τα ιδρυτικά στελέχη του Ομίλου, 7 Νοεμβρίου του 2001, μεταξύ άλλων και οι σύντροφοι Γιάννης Καραμπάτσος και Βασίλης Τζιτζιλώνης, ήταν σε εκείνη τη μικρή αίθουσα του Πολυτεχνείου από τα ιδρυτικά στελέχη που συναποφασίσαμε τη δημιουργία του Ομίλου για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας. Ο Όμιλος αυτός δεν είναι κόμμα, δεν είναι κομματική οργάνωση, δεν υποκαθιστά οργανωτικά μορφώματα πολιτικού τύπου άμεσα, αλλά δεν είναι απολύτικος. Είναι θεωρητικός όμιλος. Ασχολείται με τα πλέον φλέγοντα θέματα της επαναστατικής κοινωνικής θεωρίας και μεθοδολογίας, είτε στίβοντας πάνω στην ιστορία της επιστήμης, στην ιστορία της θεωρίας και μεθοδολογίας, είτε επιλέγοντας θεματικές τις οποίες εξετάζει ερευνητικά, είτε επικαιροποιώντας τα θεωρητικά κεκτημένα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέτουμε ως στόχο μας να είναι κάποιος ή να μην είναι οργανωτικά ενταγμένος κάπου ή να έχει μία ορισμένη οργανωτική, κομματική, πολιτική προέλευση ή να μην έχει. Βάση αναφοράς μας είναι η επαναστατική θεωρία με έμφαση στο μαρξισμό και άλλα ρεύματα τα οποία συνεισφέρουν στην ανάπτυξη επαναστατικής θεωρίας. Άρα ίσως κάποιος τους ξενήσει λίγο αυτή η ορολογία που χρησιμοποιούμε και το επίπεδο πραγμάτευσης. Παρακαλώ την κατανόησή τους και μην προσπαθούν συνειρμικά να μας ταυτίσουν με κάποιο κόμμα ή με κάποια παράταξη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, η δυτική μας διαχείριση είναι δημοσιοποιημένη, μπορείτε να την ψάξετε. Δεν θέτουμε πουδενή λόγο ως προϋπόθεση και όρο για την δραστηριοποίηση στον Όμιλο την ένταξη ή μη σε κάποιο πολιτικό φορέα, τουναντίον μάλιστα. Αυτό το λέω διευκρινιστικά, διότι κάποιοι πολιτικοί φορείς έχουν την τάση να μας εκλαμβάνουν ως κόμμα, παράταξη κλπ. Είναι σεβαστές οι πολιτικές πρακτικές τοποθετήσεις διαφόρων συντρόφων συναγωνιστών στον Όμιλο. Δεν παρεμβαίνουμε εμείς στο τι θα κάνει, πού θα ενταχθεί ή δεν θα ενταχθεί ο καθένας και πώς θα συστρατευτεί πρακτικά, αλλά εμένουμε στην ανεξιγνωμία της εναργούς θεωρητικής ενασχόλησης με τα κομβικά ζητήματα της θεωρίας και της εποχής μας. Αυτό διευκρινιστικά. Έτσι. Θέλω με την ευκαιρία να καλωσορίσω και τους συντρόφους που βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά. Το είχαμε υποσχεθεί σε προηγούμενη συνάντηση του Ομίλου, σε αυτή που έγινε στο επιμελητήριο πριν λίγους μήνες. Δεν το καταφέραμε. Είναι κοντά μας τώρα και θα χαρούμε να τοποθετηθούν αν θέλουν πάνω σε αυτά τα ζητήματα που θέσαμε. Η δική μου εισήγηση θα πιαστεί με μερικά πράγματα που δίνουν συνέχεια σε αυτά που είπε ο Νίκος στην εισήγησή του. Και πραγματικά είναι λίγο μεγαλεπίβολη η ονομασία του θέματος. Θα απαιτούσε, για να είμαστε ακριβείς, μερικές διατριβές για να το πιάσουμε σφαιρικά το ζήτημα. Εγώ θα προσπαθήσω ακροθυγώς να τοποθετήσω έστω αδρομερώς την προβληματική του θέματος από την άποψη της διάκρισης ορισμένων σημαντικών κατά τη γνώμη μου πτυχών. Καταρχήν νομίζω ότι οφείλουμε να διαχωρίσουμε και να διαφορήσουμε το ίδιο το πρόβλημα, το ίδιο το πρόβλημα στην πραγματικότητά του, στην αντιφατική πραγματικότητα που βιώνουμε και ιδιαίτερα στην τωρινή συγκυρία και στην εποχή μας. Να διαχωρίσουμε αυτό το πρόβλημα από την ιστορία και τη δομή του, από τις περί αυτού του προβλήματος θεωρίες, απόψεις, θεωρήσεις, προκαταλήψεις, ιδεολογίες και πολιτικές, πολεμικές και αντιπαραθέσεις. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Εάν τα ταυτίσουμε, κινδυνεύουμε να περιέλθουμε σε μια κατάσταση την οποία θα μπορούσα να την αποκαλέσω με ευκολία ιδεοκρατία ή ιδεαλισμό των αμοιβαίων ετεροπροσδιορισμών. Και μάλιστα αμοιβαίων ετεροπροσδιορισμών της προπαγάνδας. Και δυστυχώς οι πολιτικές παρατάξεις και οι παραδόσεις που έχουμε σήμερα αναλύσκονται, αρέσκονται να αναλύσκονται ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τόσο η διακρύβωση του τι πραγματικά υφίσταται και πώς θα το διερευνήσουμε με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία της επαναστατικής θεωρίας, δίνοντας προσανατολισμό και προοπτική στο κίνημα, αλλά τουναντίον περιμένουμε να δούμε τι λέει ο άλλος και στα πλαίσια του ετεροπροσδιορισμού από το τι λέει ο άλλος προσπαθούμε να τη βγούμε, να την πούμε, να την παρατεθούμε στο τι λέει ο άλλος. Αυτό πιο πολύ σύγχυση δημιουργεί, αμοιβαίες αγκυλώσεις και περιχαρακώσεις δημιουργεί, σύγχυση δημιουργεί στους ανθρώπους, έτσι, και πολλές προκαταλήψεις, τόσες προκαταλήψεις που ακυρώνουν την ενότητα εκεί που είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά και βαθύτατα αναγκαία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μερικές επισημάνσεις. Εξετάζω το πρόβλημα του σημερινού μας θέματος, δηλαδή το πρόβλημα των ταξικών αγώνων για λαϊκή κυριαρχία στον κοινωνικό πόλεμο, τις εθνικές και διεθνιστικές πλευρές του, το εξετάζω από τη σκοπιά του κεκτημένου, κριτικά θεωρώντας αυτό το κεκτημένο, του κλασικού μαρξισμού και της λογικής της ιστορίας. Το διευκρινίζω αυτό γιατί είναι πολλές οι προσεγγίσεις των ημερών μας, σεβαστές, αλλά νομίζω ότι το ανώτερο κεκτημένο έγινε ακριβώς αυτές τις τάσεις που σας είπα προηγουμένως, σε αυτές τις πλευρές της επαναστατικής θεωρίας. Για να εντοπίσουμε την ιδιοτυπία αυτού του θέματος, θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για το πώς γίνεται αντιληπτή η εποχή. Η εποχή στην ιστορική έρευνα, στην ιστορική επιστήμη, είναι μια κατηγορία στα πλαίσια της οποίας προσπαθούμε να δούμε την ιδιοτυπία του ρου της ιστορίας, στη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε τώρα, να δούμε τις ιδιότυπες περιόδους ανάπτυξης που παρατηρούμε σε αυτό το ρου της ιστορίας, να δούμε το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά, τις κινητήριες δυνάμεις και τα υποκείμενα αυτής της συγκυρίας. Από τη σκοπιά των τελευταίων, των υποκειμένων δηλαδή, η εποχή προβάλλει ως ιδιαιτερότητα της δυναμικής της κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά και ως φάσμα δυνατοτήτων εμπλοκής αυτών των υποκειμένων στην ιστορική ανάπτυξη. Γιατί η ιστορία δεν είναι μια διαδικασία χωρίς υποκείμενο, είναι μια διαδικασία η οποία υπόκειται σε νόμους, διέπεται από νόμους, διέπεται από ιστορικές νομοτέλειες, ίδιων των οποίων, χαρακτηριστικό των οποίων, είναι ακριβώς η εκτήληξή τους με τη συμμετοχή των δρόντων υποκειμένων. Ακριβέστερα, με τη συμμετοχή της συνισταμένης των δρόντων υποκειμένων. Γιατί όπως έλεγε ο Μάρξ, οι άνθρωποι κάνουν την ιστορία, μόνο που την κάνουν χωρίς να έχουν ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο και χωρίς να έχουν πλήρη συνείδηση του τι μέλη γενέστε στην κάθε φάση εμπλοκής τους. Για την ακρίβεια, αν μου επιτρέψετε μια παραστατική απεικόνηση, ο ρούς της ιστορίας, η πορεία της ιστορίας, η κατεύθυνση της ιστορίας προκύπτει, αν το δούμε λίγο μεταφορικά από το χώρο των μαθηματικών, ως μια συνισταμένη των διανυσμάτων που διαγράφουν οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα διάφορα υποκείμενα, ατομικά και συλλογικά. Έτσι. Δηλαδή, πολύ συχνά έχουμε αλληλοαποκλειόμενες, αντικρουόμενες, συγκρουόμενες κατευθύνσεις στην εμπλοκή των υποκειμένων σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ συχνά, συνεπώς, αυτό που βγαίνει ως ρούς της ιστορίας, ροή, κατεύθυνση της ιστορίας, σχηματίζεται πίσω από την πλάτη των δρόντων υποκειμένων, τα οποία πολύ συχνά δεν έχουν πλήρη επίγνωση, δεν έχουν ούτε καν κατά προσέγγιση, ας πούμε, αντίληψη για το πού πάει η ιστορία. Αυτό είναι από τα δράματα της ιστορίας, είναι τραγική αυτή η κατάσταση της ιστορίας, αλλά οφείλουμε ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με την επαναστατική θεωρία να το διαγνώσουμε και να το προσεγγίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Με αυτή την έννοια πρέπει να δούμε μερικά πράγματα ιστορικά. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε ότι η ιστορία της ανθρωπότητας έχει μια συγκεκριμένη πορεία, η οποία ξεκινά από την εμφάνιση των πρώτων προγόνων του ανθρώπου, βιολογικά προσδιοριζόμενων, μέχρι τη σύγχρονη πορεία της ανθρωπότητας και τις προοπτικές της. Για να μην μακρηγορώ, θέλω να δώσω έμφαση στο εξής. Οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση της κοινωνίας έχουν να κάνουν με την αγελαία συγκρότηση των προγόνων του ανθρώπου. Αγέλες λοιπόν. Αγέλες ανθρωποειδών προγόνων του ανθρώπου, από τις οποίες προέκυψε η πρώτη μορφή συγκρότησης της κοινωνίας, τα πρώτα κοινωνικά μορφώματα ή αλλιώς η πρωτόγονη κοινότητα. Η πρωτόγονη κοινότητα προκύπτει με δεσμούς αίματος, ανθρώπων οι οποίοι κατά κανόνα είναι τροφοσυλλέκτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπορίζονται τα προστοζήν από την άμεση εμπλοκή τους σε διαδικασίες της παρθένας φύσης. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί παράγουν τα πρώτα εργαλεία και με βάση αυτά προσπορίζονται αυτά που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Αυτή η κοινωνία δεν έχει κοινωνικές ανταγωνιστικές διακρίσεις, δεν έχει τακτικούς διαχωρισμούς, είναι κατά κανόνα ενιαία. Οι μόνες διαφορές που υπάρχουν σε αυτή την πρωτόγονη κοινότητα είναι διαφορές που προσδιορίζονται με φυσικούς, φυσιολογικούς, βιολογικούς όρους. Δηλαδή είναι διαφορές ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό, είναι διαφορές ανάμεσα σε ενήλικες αναπαραγωγικής ηλικίας, σε τέκνα και σε υπερήλικες. Έτσι, είναι δηλαδή διαφορές βιολογικού τύπου, διαγενειακού τύπου. Οι μόνες διαφορές που έχει αυτή η κοινότητα. Έτσι. Η όποια ιεραρχία παρατηρείται σε αυτή την κοινότητα είναι η ιεραρχία που έχει να κάνει με λειτουργίες επιβίωσης αυτών των τροφοσυλλεκτών. Δεν είναι εκμεταλλευτική σχέση. Ο αρχηγός δηλαδή της κοινότητας δεν είναι εκμεταλλευτής, αλλά είναι εκείνος ο αρχηγός ο οποίος, αν θέλετε, είναι πιο εκτεθειμένος σε κάποιους κινδύνους, διαδραματίζει ένα πιο επιτελικό ρόλο, κατά κανόνα αυτός πεθαίνει πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους, αν και είναι συνήθως ψυχολογικά, νοητικά και φυσιολογικά από τα πιο ισχυρά μέλη αυτής της κοινότητας. Έτσι. Στις πρώτες φάσεις της κοινότητας αρχηγικό ρόλο διαδραματίζει η γυναίκα, για ευνόητους λόγους, διότι έχουμε το φαινόμενο της λεγόμενης μητριαρχίας, όχι με την έννοια της κυριαρχίας του θηλυκού εκμεταλλευτικού τύπου, αλλά με την έννοια ακριβώς της μητρότητας ως βασικής αναπαραγωγικής λειτουργίας θεμελιωδώς σημαντικής για το ανθρώπινο γένος. Έτσι. Από αυτές τις κοινότητες, που είναι κοινότητες του γένους, προκύπτουν οι φυλές με την εθνολογική έννοια, μεγάλες ενότητες κοινοτήτων του γένους, με περίπλοκες σχέσεις μεταξύ τους, δεν είναι τις παρούσεις να τις αναλύσουμε. Απλώς πρέπει να επισημάνουμε ότι σε κάποια φάση, από παραγωγή απλώς εργαλείων για την τροφοσυλλογή τους, για την άγρευση τροφών, δηλαδή εργαλείων του κυνηγιού και του ψαρέματος βασικά, οι άνθρωποι αρχίζουν να περνούν στην κατεξοχήν παραγωγική διαδικασία. Κατεξοχήν παραγωγική διαδικασία σημαίνει καταρχήν κτηνοτροφία και κατά δεύτερο λόγο γεωργία. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ο κυνηγός διαπιστώνει ότι αντί να τρώει αυτό το οποίο ενδεχομένως θα πετύχει μέσω του κυνηγιού να φάει, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να εξημερώσει κάποια ζώα, να τα έχει υπό την εποπτεία του, υπό τον έλεγχό του και να έχει με αυτόν τον τρόπο κτηνοτροφία οργανωμένη ως παραγωγική διαδικασία. Νομαδική κτηνοτροφία. Ή αργότερα αντί να μαζεύει καρπούς, ας πούμε, στην τροφοσυλλογή του, περνάει στο να καλλιεργεί φυτά, να υπαγάγει δηλαδή την χλωρίδα, μέρος της χλωρίδας, επιλεκτικά στη δική του δούλεψη για να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Γίνεται γεωργός. Με την εμφάνιση της παραγωγής εμφανίζεται και η κοινωνική διαφοροποίηση λόγω της εμφάνισης του υπερπροϊόντος ή πλεονάσματος. Τι είναι αυτό το υπερπροϊόν? Είναι το κατά ένα μικρό βαθμό, παραπάνω από τα άκρως απαραίτητα για την επιβίωση των ανθρώπων. Μόλις εμφανίζεται αυτό το υπερπροϊόν, αρχίζει μια σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους, διότι καθ' όλη αυτή την πορεία της ανθρωπότητας, στην οποία αυτά που παράγουν οι άνθρωποι τρόπον την να ικανοποιούν το ελάχιστο των αναγκών επιβίωσης των μελών της ανθρωπότητας, αλλά δεν ικανοποιούν το βέλτιστο των βιολογικών αναγκών όλων των μελών της ανθρωπότητας, τότε ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν συγκρούσεις. Αυτές τις συγκρούσεις τις αποκαλούμε ταξικές συγκρούσεις. Εκεί εμφανίζονται οι τάξεις. Και μάλιστα οι τάξεις αυτές εμφανίζονται σε μια περίπλοκη διαπλοκή των διαφόρων φάσεων κοινοτήτων και ομάδων κοινοτήτων, φυλών και ούτω καθεξής. Δηλαδή, εμφανίζονται πόλεμοι ανάμεσα σε διάφορες κοινότητες που βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο της ανάπτυξης και η πρώτη μορφή εκμετάλλευσης είναι η ληστρική εκμετάλλευση των λαφύρων του πολέμου. Στη συνέχεια όμως η εκμετάλλευση παίρνει κατεξοχήν παραγωγική μορφή, παραγωγική διαδικασία. Έτσι. Και από τη στιγμή που γίνεται κανονική, αποκτά μια κανονικότητα, ένα ρυθμό, εμφανίζονται οι ταξικές κοινωνίες. Πρώτη μορφή ταξικής κοινωνίας είναι η δουλοκτητική κοινωνία, όπου οι άνθρωποι λόγω του χαμηλού επίπεδου παραγωγικότητας της εργασίας διαπιστώνουν ότι η καλύτερη μορφή εκμετάλλευσης είναι αυτή που επιτρέπει την άμεση χειραγώγηση του ίδιου του παραγωγού, αφού από τη δική του μυϊκή δύναμη εξαρτάται η όλη παραγωγική διαδικασία. Έτσι. Επόμενη μορφή εκμετάλλευσης, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω με αυτό, είναι η δουλοπαρικία με τη μορφή της φεουδαρχίας, όπου αρχίζει και συγκροτείται κατεξοχήν στη βάση της γεωργίας κτηνοτροφίας μία άλλου τύπου κοινότητα φεουδαρχικής μορφής, όπου οι άνθρωποι προσπορίζονται τα προς το ζήν, έχοντας ως βασικά μέσα παραγωγής τη γη και τα ζώα και τη μεγάλη γεωκτησία ως ιδιοκτησία της τάξης των φεουδαρχών ως βασική μορφή συγκρότησης της κοινωνίας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τόσο η δουλοκτησία όσο και η φεουδαρχία είναι μορφές συγκρότησης της κοινωνίας, είναι εκμεταλλευτικοί κοινωνικο-οικονομικοί σχηματισμοί με την ορολογία του Καρόλου Μάρξ, οι οποίοι έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τους? Οι κληροδοτημένες από προγενέστερες βαθμίδες ανάπτυξης της κοινωνίας κοινότητες, διαφόρων τύπων κοινότητες, και ιδιαίτερα οι διάφορες μορφές της κοινότητας και των επιδιώσεων της κοινότητας, μετασχηματίζονται από τις ταξικές κοινωνικές εκμεταλλευτικές σχέσεις, γνωστές ως μορφές ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αλλά όχι πλήρως. Όχι πλήρως. Υπάρχει μια διαπλοκή δηλαδή ανάμεσα στα κληροδοτήματα της πρωτόγονης κοινότητας που στον ένα ή στον άλλο βαθμό μετασχηματίζονται και στις καθ' αυτό κοινωνικές, κοινωνικο-οικονομικές, κοινωνικο-οικονομικά προσδιοριζόμενες τάξεις. Εκδιστώ την προσοχή σας, διότι αυτό είναι κάτι στο οποίο στον κλασικό μαρξισμό δεν είναι ιδιαίτερα σαφές. Αποσαφηνίζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής θεωρίας με τη λογική της ιστορίας. Έτσι, στον κλασικό μαρξισμό υπάρχει μια λίγο πολύ στατική αντίληψη τόσο για τη δομή του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού, όσο και για την ταξικότητα των πλευρών της κοινωνικής ζωής, η οποία μάλιστα συνδέεται με κάποια επίπεδα ανάπτυξης της κοινωνίας που θα αναφερθώ λίγο παρακάτω. Με την ανάπτυξη θερυπήν της δουλοκτητικής κοινωνίας, η πρωτόγονη κοινότητα γίνεται κοινότητα η οποία αναλαμβάνει πολιτιακές, διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Πάρτε ας πούμε τη δομή της πολιτείας των αρχαίων Αθηνών, της πόλης κράτους, της δουλοκτητικής κοινωνίας. Και θα δείτε ότι τα διάφορα αξιώματα κατανέμονται στις φυλές και στους δήμους από τους οποίους απαρτίζεται η πόλη κράτος της δουλοκτητικής κοινωνίας. Αντίστοιχα πάρτε και τη μεγάλη εκδοχή της αυτοκρατορίας δουλοκτητικού τύπου που είναι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αντίστοιχα πράγματα θα δείτε και εκεί. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κληροδοτήματα των προταξικών μορφωμάτων ενυπάρχουν μη μετασχηματισμένα πλήρως, σε κάποιο βαθμό μετασχηματισμένα, ως δομικά στοιχεία της τακτικής δομής αυτών των κοινωνιών. Έτσι. Δηλαδή οι δουλοκτητικές σχέσεις έχουν μία διαπλοκή με τις κοινοτικές σχέσεις και τα κληροδοτήματά τους. Μάλιστα πολύ συχνά οι δούλοι προέρχονται από αντίπαλες κοινότητες που έχουν ηττηθεί. Αργότερα αυτό περιπλέκεται με την ανάπτυξη των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων, όπου μπορεί κάποιος να περιέλθει στην κατάσταση της δουλείας λόγω χρεών, εξού και η συσάχθεια του Σολόνος, έτσι. Ή αντιστρόφως μπορεί να γίνει απελεύθερος, αν το αφεντικό του, ο δουλοκτήτης, για κάποιους λόγους, για κάποιες υπηρεσίες του, αποφασίσει ότι θα του χαρίσει την ελευθερία του. Κατά κανόνα όμως υπάρχει μια διαπλοκή ανάμεσα στα κοινοτικά κατάλοιπα και στις τακτικές σχέσεις. Μάλιστα, οι τακτικές σχέσεις στη δουλοκτησία δεν είναι τόσο σαφείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο δούλος είναι, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, ομιλούν εργαλείων. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στα μέσα παραγωγής και στα υποκείμενα της παραγωγής. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή με τον κλασικό ορισμό των τάξεων, τύπου Λένιν, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Υπενθυμίζω ότι ο Λένιν είχε ορίσει τις τάξεις με ένα πολύ χρήσιμο εργαλειακά, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη πολύ στατικό τρόπο. Έτσι. Είναι γνωστός ο κλασικός ορισμός του Λένιν από το άρθρο του «Η Μεγάλη Πρωτοβουλία» που αφορούσε την εθελοντική εργασία στη μετεπαναστατική Ρωσία και όπου έλεγε χοντρικά ότι οι τάξεις κοινωνικές είναι μεγάλες ομάδες ανθρώπων οι οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους βάσει ορισμένων κριτηρίων. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια, έλεγε ο Λένιν. Είναι η θέση τους μέσα στη διαδικασία της παραγωγής. Είναι η σχέση τους προς τα μέσα παραγωγής. Είναι ή δεν είναι ιδιοκτήτες μέσων παραγωγής. Έτσι. Είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Τι ρόλος είναι αυτός, εκτελεστικός, χειρονακτικός ή εποπτικός, επιτελικός, διοικητικός. Και είναι το μερίδιο και ο τρόπος προσφορισμού του κοινωνικού προϊόντος που αυτές ιδιοποιούνται. Τέταρτο χαρακτηριστικό. Ένας πολύ χρηστικός ορισμός, θα τον διαβάσετε σε πολλά κοινωνιολογικά βιβλία, κοινωνική θεωρία βιβλία, πραγματικά πολύ χρήσιμος ορισμός, μόνο που έχει μια στατικότητα. Έχει τη στατικότητα που έχει η ταξική προσέγγιση συνολικά στην κλασική μαρξιστική θεωρία. Έτσι. Να το κάνω λίγο πιο σαφές αυτό. Στη φεουδαρχία εμφανίζονται οι τάξεις ως τάξεις κατεστημένες ή νομοκατεστημένες. Θα ακούσετε και τους δύο όρους, θα διαβάσετε και τους δύο όρους στην ορολογία. Τι σημαίνει κατεστημένες τάξεις ή νομοκατεστημένες. Το νομοκατεστημένες είναι άκυρο ως προς την ορολογία του, κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι λειτουργεί από προσανατολιστικά, παρελκυστικά, ως προς την ουσία του προβλήματος. Γιατί? Διότι προϋποθέτει ότι είναι διανόμου προσδιορισμένες τάξεις. Αυτό όμως θα προϋπέθεται ότι το νομικό ηθικό δόμημα και η δικαιική συνείδηση είναι κυρίαρχη στη φεουδαρχία. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Διακριτό γίνεται το δίκαιο και η νομική θέσμηση της κοινωνίας κατεξοχήν επικεφαλαιοκρατίας. Έτσι. Άρα είναι άκυρη αυτή η ονομασία. Προτιμώ τον όρο κατεστημένες τάξεις. Τι σημαίνει κατεστημένες τάξεις? Σημαίνει τάξεις οι οποίες προσδιορίζονται κληρονομικό δικαίο. Δηλαδή, από πού κρατάει η σκούφια σου είναι προκαθορισμένο το σε ποια τάξη ανήκεις. Κληρονομικά. Αυστηρά κληρονομικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στους δύο βασικούς πόλους της κοινωνίας της φεουδαρχικής, ο φεουδάρχης αριστοκράτης από τη μια, η δουλοπάρικη που υφίσταται την εκμετάλλευση από την άλλη, και οι δύο είναι κληρονομικά προσδιορισμένοι ως προς το σε ποια τάξη θα βρίσκονται. Και όλες οι παραλλαγές της δομής της φεουδαρχικής κοινωνίας, των μπούργκερς, των αστών συμπεριλαμβανομένων, δηλαδή των πηδιωτών αυτών που ήταν στους πύργους, και ήταν στους πύργους, ήταν οι χειροτέχνες και οι έμποροι. Έτσι. Όλοι αυτοί είχαν μια αυστηρά προκαθορισμένη κληρονομικό δικαίω ιεραρχική δομή. Άρα δεν είναι ακριβώς τάξεις κοινωνικές με την έννοια των κριτηρίων που είπαμε προηγουμένως του Λένιν Φεριτίν. Είναι άλλου τύπου τάξεις αυτές. Γιατί είναι άλλου τύπου τάξεις? Διότι ο γιος του φεουδάρχη, ο πρωτότοκος, είχε το δικαίωμα στα πρωτοτόκια. Δηλαδή ήταν προσάρτημα του φέουδου, μόνο που ήταν ο επικεφαλής του φέουδου κληρονομικό δικαίω. Ο δευτερότοκος γινόταν πολεμιστής, υπότης, αρχηγός της φρουράς του φεουδάρχη. Ο τριτότοκος γινόταν παπάς, κληρικός, θεολόγος και πάει λέγοντας. Για τα κορίτσια δεν συζητάμε, ήταν τα μέσα ανταλλαγής στις συγκρούσεις ή στις, όπου μόνιζαν οι φεουδάρχες. Έτσι. Για το δουλοπάρικο το ίδιο πράγμα ήσχε. Αν είσαι δουλοπάρικος, είχες μεν ένα μικρό μέρος κλήρου από την κοινοτική γη, είχε τα δικά σου εργαλεία, τα κτηνοτροφικά, γεωργικά, ενδεχομένως να έχεις κάποια ζωάκια, αλλά ήσουν προσάρτημα της γης. Και μάλιστα έπρεπε να υπογραμμιστεί η κυριαρχία και βιολογικά του φεουδάρχη, πατερναλιστικά, πάνω στον δουλοπάρικο, γεγονός που εκφραζόταν και συμβολικά με το δικαίωμα της πρώτης νύχτας του γάμου. Κάθε δουλοπάρικος που παντρευόταν είχε την υποχρέωση να παράσει στο αφεντικό, στο φεουδάρχη, την πρώτη νύχτα του γάμου, τη μύτη του, τη γυναίκα του, στο φεουδάρχη. Έτσι που να υπάρχει και συμβολικά η αίσθηση ότι όλοι είναι με την ευρεία έννοια τέκνα, αφού αυτό τη μάνα του, τέκνα του φεουδάρχη. Έτσι. Κατανοητό. Λοιπόν, εκεί δεν μιλάμε για τάξεις κοινωνικές με την καθαρή του μορφή, με τη μαρξιστική του μορφή. Μιλάμε για διαφορετικού τύπου πράγματα. Αυστηρά κληρονομικό δικαίω. Οι κοινωνικές κατηγορίες είναι δύο μεγάλες. Είναι οι αριστοκράτες, οι ευγενείς, ο κόσμος των ευπατριδών δηλαδή, ευπάτριδες. Δηλαδή αυτό που είχαν τα καλά τα αίματα και ο πατέρας τους ήταν από μεγάλο σόι τζάκι, φεουδάρχης. Και οι υπόλοιποι. Καταλαβαίνετε, μια πολύ αυστηρή ιεραρχική δομή, απροσπέλαστη. Μάλιστα, όποιος την έκανε και εξεγυρώταν, ήταν αναγκασμένο να τα βάλει με τη φρουρά. Και πολύ συχνά με τις φρουρές των ενωμένων φεουδαρχών. Να μην τα πολυλογούμε, έρχεται η άνοδος της κεφαλαιοκρατίας. Πώς έρχεται η άνοδος της κεφαλαιοκρατίας, που σημαίνει ταυτόχρονα και θάνατος βαθμιδών της φεουδαρχίας. Η άνοδος αυτή έρχεται με το να μετατρέπεται, να μετατρέπονται όλοι οι όροι της παραγωγής σε εμπορεύματα. Δηλαδή σε εμπόρευμα μετατρέπονται τα μέσα παραγωγής, τα υλικά της παραγωγής, τα αντικείμενα της παραγωγής, αλλά και η ίδια η ικανότητα του ανθρώπου προς εργασία. Πράγμα που στην επιφάνεια προβάλλει σαν να πωλείται η εργασία του ανθρώπου. Έτσι. Αυτό είναι μια τρομακτική αλλαγή στην ιστορία του πολιτισμού. Τρομακτική αλλαγή, πραγματικά επαναστατική αλλαγή. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η μετάβαση από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία, στον καπιταλισμό, στα πιο προοδευμένα έθνη της Δυτικής Ευρώπης, κράτησε τουλάχιστον 5 αιώνες. 5 αιώνες. Αγώνες, θυσίες, επαναστάσεις, εξεγέρσεις, κατάπνιξη εξεγέρσεων, για να περάσουμε από τη μία μορφή ιδιωτικής ιδιοκτησίας στην άλλη. Από τη μία μορφή συγκρότησης ταξικής κοινωνίας στην άλλη. Έτσι. Είναι τρομακτικό, δραματικό, αλλά είναι γεγονός. Πώς συνέβη αυτό? Συνέβη με τον εξής τρόπο. Αυτό το οποίο ήταν στα σπλάχνα της φεουδαρχίας. Στην περιφέρεια όμως του τότε φεουδαρχικού κόσμου, ο οποίος ήταν κατεξοχήν γεωργικός, κτηνοτροφικός, άρα βασιζόταν στη μεγάλη ιδιοκτησία, υπάρχει μια κατηγορία του πληθυσμού, η οποία είναι η κατηγορία των εμπόρων και των χειροτεχνών, που αναπτύσσει μια δραστηριότητα που στην άνοδο, στην ορίμανση, ας το πούμε, της φεουδαρχίας, αρχίζει σιγά σιγά και αυτονομείται. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η βασική μορφή εκμετάλλευσης στη φεουδαρχία είναι η γεωπρόσοδος. Βασική μορφή απόσπασης, δηλαδή υπερεργασίας, είναι η απόσπαση γεωπροσόδου. Γεωπρόσοδος είναι τι? Είναι τα έσοδα που σου φέρνει η γη. Τα έσοδα που φέρνει στο γεωκτήμονα η γη. Στο μεγάλο γεωκτήμονα που είναι ο φεουδάρχης, η γη. Είναι σαν η γη να γεννά γεννήματα, πόρους και τα καρπώνεται ο πατέρας αφέντης πατριάρχης της δομής της φεουδαρχίας, που είναι ο φεουδάρχης αριστοκράτης. Έτσι. Μαζί με όλα τα συμπαρωματούντα. Γιατί μεγάλος φεουδάρχης είναι η Εκκλησία ταυτόχρονα. Και ένας θεσμός που τσιμεντάρει την όλη λειτουργία αυτής της κοινωνίας πολύ αποτελεσματικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί τώρα οι χειροτέχνες αρχίζουν να παράγουν. Α, πριν πάω εκεί, να γίνει μια κλιμάκωση αυτής, μια έστω αδρομερός κλιμάκωση του πώς περνάμε στο θάνατο της φεουδαρχίας. Δεν είναι η Θακαρία θάνατο της φεουδαρχίας. Η φεουδαρχία κράτησε πάνω από 1000 χρόνια. 1500, κάπου ακόμα έχουμε φεουδαρχικά κατάλοιπα σε κάποιες χώρες. Σε πολλές χώρες, ας πούμε, της Ασίας και της Αφρικής έχουμε ακόμα φεουδαρχικά κατάλοιπα. Σε χώρες Λατινικής Αμερικής έχουμε λατιφούντια, δηλαδή ένα μείγμα δουλοκτητικής κοινωνίας και φεουδαρχικής κοινωνίας. Έτσι, μην νομίζετε ότι η ιστορία πάει τελείως γραμμικά δηλαδή. Λοιπόν, η πρώτη μορφή γεωπροσόδου είναι η μορφή σε αγκαρία, σε καταναγκαστική εργασία. Δηλαδή έλεγε ο φεουδάρχης, έλα εδώ Λεβέντη μου εσύ, που είσαι δουλοπάρικος, θα δουλέψεις τις φεουδαρχικές γέες, τσάμπα, για μένα, για πάρτι μου. Θα σπείρεις, θα οργώσεις, θα σβαρνίσεις, θα θερίσεις, ό,τι χρειάζεται, θα κλαδέψεις, όλα θα τα κάνεις. Έτσι. Δεύτερη ιστορική μορφή όταν αναπτύχθηκε η φεουδαρχία ήταν η απόσπαση υπεραξίας, υπερεργασίας, συγγνώμη, σε είδος, σε γεννήματα. Έτσι, δηλαδή, όση πατάτα βγάζεις, πόσο κρυθάρι βγάζεις κλπ, τόσο θα πάρει ο φεουδάρχης, το μεγαλύτερο μέρος, και το υπόλοιπο θα το πάρεις εσύ. Έτσι. Τρίτη μορφή απόσπασης υπερεργασίας επί φεουδαρχίας είναι η απόσπαση υπερεργασίας σε χρηματική μορφή. Η απόσπαση υπερεργασίας σε χρηματική μορφή δείχνει ότι η φεουδαρχία τρώει τα ψωμιά της. Γιατί? Διότι αναπτύσσονται εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις. Η οποία ανάπτυξη των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων συμπαρασύρει την κοινωνία σε άλλο τύπο ανάπτυξης. Εκεί που όλα γίνονται εμπορεύματα που σας έλεγα προηγουμένως. Και εκεί τι γίνεται? Ενώ οι χειροτέχνες και οι έμποροι ήταν στην περιφέρεια της φεουδαρχίας για τα αυτοτροφοδοτούμενα νοικοκυριά αυτής της φεουδαρχίας, δηλαδή ανάγκες σε πράγματα που απαιτούσαν δουλειά του μαραγκού, του σιδερά, του σαμαρά, έτσι, του πεταλωτή και όλα τα υπόλοιπα, αυτοί ήταν χειροτέχνες. Σιγά σιγά αρχίζουν και δουλεύουν για την αγορά. Δεν δουλεύουν για το φεουδάρχη, για την αγορά. Όταν η παραγωγή προσανατολίζεται κατεξοχήν για την αγορά, ανάμεσα σε θεούδα, ανάμεσα σε διαφορετικές απόστασεις, σε μεγάλες αποστάσεις κοινότητες, τότε αρχίζει σιγά σιγά και υπονομεύεται η φεουδαρχία. Υπονομεύεται μαζί με διάφορα άλλα πράγματα. Ο Έγκελς αναφέρει χαρακτηριστικά ως τεχνολογικές τομές οι οποίες επιτάχυναν το θάνατο της φεουδαρχίας και την άνοδο του καπιταλισμού, της κεφαλαιοκρατίας, την πηξίδα, την πυρίτιδα και την τυπογραφία. Η πηξίδα γιατί άνοιξε σε ποντοπόρες πλεύσεις τη δυνατότητα και ανακάλυψαν καινούριους κόσμους, καινούριες υπήρους οι μεγάλοι εξερευνητές στην όρημη φθήνουσα φεουδαρχία. Η πυρίτιδα διότι από τα ψυχρά όπλα περάσαμε στο όπλο το πυροβόλο και τη δυνατότητα ακαριαίας μετάδοσης του θανατικού σε μεγάλη απόσταση, το οποίο κατέστρεψε τόσο την παροπλία του φεουδάρχη υπότη, όσο και τα τείχη των φεουδαρχών αρχόντων, έτσι. Και κατά τρίτο λόγο, η τυπογραφία, η οποία τι έκανε, ήταν το ίντερνετ της εποχής εκείνης. Κατάφερε να κάνει τρομακτική διακίνηση ιδεών σε μαζική παραγωγή. Γεγονός που έφερε, επαναστατικοποίησε τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Έφερε τη δυνατότητα τόσο για επιστημονικές γνώσεις, όσο και για καλλιτεχνικά δημιουργήματα να είναι προσφελάσιμα σε όλους. Άλλαξε ριζικά τον ορίζοντα των ανθρώπων και αυτό το πράγμα. Να μην τα πολυλογώ, από τη χειροτεχνία περάσαμε σιγά σιγά στην προκεφαλαιοκρατική βιοτεχνία, μανουφακτούρα αλλιώς, δηλαδή χειροτεχνική, χειρονακτική παραγωγή με εξειδικευμένους εργάτες, οι οποίοι όμως λειτουργούσαν με τα χέρια τους, με τη μυϊκή του δύναμη, τα εργαλεία της παραγωγής, απλώς επιμέριζαν τη δουλειά. Κλασική περίπτωση είναι η ορολογοποίη της Ελβετίας και σε άλλες χώρες, όπου ο καθένας έκανε μια αυστηρά ειδικευμένη εργασία, με αποτέλεσμα να στραβώνονται, να αναπτύσσονται μονομερώς τα χέρια τους, να έχουν διάφορες επαγγελματικές παθήσεις κλπ. Αλλά από αυτό το στάδιο γεννήθηκε το επόμενο, η παραγωγή μηχανών, η εκμηχάνηση και κατ' επέκταση η εκβιομηχάνηση. Εκεί αναπτύσσεται στη δική του βάση πλέον ο καπιταλισμός, αυτό το νέο σύστημα. Και αναπτυσσόμενος ο καπιταλισμός αναπτύχθηκε στα σπλάχνα της φεουδαρχίας και αναγκάστηκε να χτυπηθεί με τη φεουδαρχία. Εδώ εφιστώ την προσοχή σας, γιατί είναι το κλειδί για την κατανόηση του εθνικού, ιστορική κατανόηση του εθνικού ζητήματος, του εθνικού προβλήματος. Έτσι. Γιατί. Για να αντιληφθείτε τι σημαίνει φεουδαρχία και φέουδο, πάρτε υπόψη σας το Ύστερο Βυζάντιο, παραδείγματος χάρη, όπου είχαμε δεσποτάτα και δουκάτα. Τι σημαίνει αυτό? Είχαμε το δεσποτάτο του Μοριά, το δεσποτάτο του Σιπήρου κλπ. Ήταν μικρά μορφώματα, οικονομικά, διοικητικά, τα οποία είχαν σε σημαντικό βαθμό αυτάρκεια. Έτσι. Ο καπιταλισμός θέλει πλέρια ελευθερία των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων. Θέλει αγορές. Θέλει ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και χρήματος. Δεν μπορεί τα φεουδαρχικά δεσμά να τα ανεχθεί. Εξού και το τεράστιο κίνημα της προετοιμασίας, της επαναστατικής προετοιμασίας των αστικών επαναστάσεων μέσω του διαφωτισμού. Τι είναι οι διαφωτιστές? Είναι οι διανοητές της εποχής του ύστερου μεσαίωνα, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ριζική ανάγκη της κοινωνίας για μετάβαση σε άλλου τύπου μόρφωμα, σε άλλου τύπου οργάνωση. Οπότε βάζουν μερικά προτάγματα. Τι είναι αυτά τα προτάγματα? Λένε. Από τη μία υπάρχει η εποχή του Σκότους, ο Μεσαίωνας, και από την άλλη η εποχή που έρχεται των φώτων. Εμείς θα φωτίσουμε, θα διαφωτίσουμε τον κόσμο, γιατί για να περάσει στον πολιτισμό τον πραγματικό, τον οποίο δεν ξέρανε πώς να τον προσδιορίσουν, γι' αυτό εξειδανίκη βάρκε την αρχαιότητα και έλεγαν ότι θα είναι κάτι σαν αναγέννηση της αρχαίας ελληνικής ή πιο πολύ της ρωμαϊκής δημοκρατίας. Res publica, λέγανε. Θα έχουμε δημοκρατικό καθεστώς, όπου δεν θα είναι από τα γενοφάσκια του προσδιορισμένου τι θα κάνει ο καθένας, αλλά θα είναι ο κάθε άνθρωπος με την ατομική του αξία, λέγανε οι διαφωτιστές. Έτσι. Τι σημαίνει ο κάθε άνθρωπος με τη δική του αξία? Σημαίνει άνθρωπος με ατομικότητα. Άνθρωπος με ελευθερία. Άνθρωπος με πρωτοβουλία κινήσεων. Βγάζουν λοιπόν τα ιδεώδη αυτής της επαναστατικής διαδικασίας. Έτσι. Ελευθερία. Ισότητα. Αδελφοσύνη. Τα βασικά συνθήματα της μεγάλης γαλλικής επανάστασης. Έτσι. Στην πράξη τι ήταν αυτά? ήταν τα εξειδανικευμένα χαρακτηριστικά του ανερχόμενου αστού, του έμπορα, χειροτέχνη, του επιχειρηματία. Ελευθερία σήμαινε τι? Ουσιαστικά σήμαινε ελευθερία για το εμπόριο. Σήμαινε ελευθερία να μισθώσω όποιον θέλω ή να πάω να μισθωθώ όπου θέλω. Σήμαινε ελευθερία να διακινήσω τα εμπορεύματα που παράγω και να πλουτίζω από αυτό. Όχι να μου λέει ο Φεουδάρχης ή ο Αυτοκράτορας, ο Άρχιφεουδάρχης, πού θα κάνω εμπόριο και πού δεν θα κάνω, τι θα παράξω, πώς θα το παράξω, πώς δεν θα το παράξω, και να μου θέτει φραγμούς εμπορευματικούς. Με τον μονεταρισμό που ήταν η κυρίαρχη πολιτική της ύστερης Φεουδαρχίας και των μεγάλων βασιλείων της εποχής εκείνης. Έτσι. Ισότητα. Τι σημαίνει ισότητα? Σημαίνει ισότητα ενώπιον του νόμου. Προσέξτε. Μπορεί να μας φαντάζει πολύ ρηχό αυτό. Την εποχή εκείνη ήταν τρομακτική επαναστατική τομή. Ισότητα ενώπιον του νόμου σημαίνει ουσιαστικά τι? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος πάβει να είναι ως φυσικό σώμα κτήμα κάποιου. Ξέρετε, τεράστια πρόοδος είναι αυτή. Δεν είναι ούτε ο δούλος, ούτε ο δουλοπάρικος προς άτιμα της γης. Είναι τυπικά τουλάχιστον ελεύθερος άνθρωπος. Τυπικά ελεύθερος άνθρωπος σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όλα διευθετούνται με δικαιοπραξίες, με ανταλλαγές αγοραίου τύπου και συμβόλαια. Άρα πρέπει όλοι να είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου. Δηλαδή, η ισότητα ενώπιον του Θεού μετά θάνατο της Φεουδαρχίας μετατρέπεται σε ισότητα όλων σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ενώπιον του νόμου. Και έτσι η κοινωνία χωρίζεται σε δύο μεγάλες μερίδες. Από τη μία είναι οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής, που είναι εμπορεύματα τα μέσα παραγωγής, και από την άλλη είναι αυτοί που δεν κατέχουν τίποτα. Για την ακρίβεια, δεν κατέχουν τίποτα άλλο εκτός από την ικανότητά τους να εργαστούν ψυχοσωματικά. Διανοητικές και φυσικές δυνάμεις δηλαδή, που τους επιτρέπουν να πάνε να δουλέψουν κάπου. Πού θα δουλέψουν? Στη δούλεψη αυτών που έχουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής. Κατανοητό? Έτσι η κοινωνία χωρίζεται σε κατόχους μέσων παραγωγής και σε μη κατόχους μέσων παραγωγής. Με άλλα λόγια, σε κεφαλαιούχους, κεφαλαιοκράτες, αστούς και σε μισθωτούς εργαζόμενους προλετάριους, όπως έλεγε ο Μάρξ. Αυτός είναι ο μεγάλος ταξικός διχασμός. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η πιο καθαρή μορφή ταξικής διαίρεσης της κοινωνίας, που δεν υπήρχε προηγουμένως. Έτσι, με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Η ισότητα, λοιπόν, είναι τυπική ισότητα. Στην ουσία είναι, δεν είναι ουσιαστική ισότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι μερικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους και η ισότητα διασφαλίζεται στο βαθμό της κατοχής κεφαλαίων, άρα της ισόρρευσης πλούτου με τη μορφή κεφαλαίου. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να χτίσουμε ουρανοξύστη. Κατανοητό. Όλοι εδώ μέσα έχουν το δικαίωμα να είναι πλειοκτήτες, να έχουν στόλο εμπορικό. Σας απαγόρευσε κανείς να είστε πλειοκτήτες? Ελεύθερα. Κατανοητό. Αυτή είναι η ισότητα του κεφαλαίου. Αδελφοσύνη. Τι σημαίνει αδελφοσύνη? Η αδελφοσύνη ήταν αδελφοσύνη όσο συνενώνονταν όλες οι δυνάμεις που έπρεπε να ανατρέψουν τα φεουδαρχικά κατάλοιπα. Όσο συνενώνονταν αυτές οι δυνάμεις που έπρεπε να απελευθερώσουν το δυναμικό της εδραίωσης της κεφαλαιοκρατίας και αδελφώνονταν πολλές τέτοιες δυνάμεις. Ποιες δυνάμεις αδελφώνονταν? Το λεγόμενο τρίτο, η λεγόμενη τρίτη τάξη ή το τρίτο στρώμα, αν τα πάρουμε με τους όρους της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τίτλους ευγενίας, δεν είχαν ιδιαίτερα γη, αλλά ήταν παραγωγοί. Στους παραγωγούς ενέτασαν τους πάντες. Και τους εργάτες, μισθωτούς, και τους κεφαλαιούχους. Εργοδότες τους λένε, κατ' εφημισμό. Έτσι, σιγά ποιος δίνει σε ποιον τι, είναι άλλη υπόθεση. Αυτός που παράγει τον πλούτο είναι ο εργαζόμενος, ξεκάθαρα. Μην το πέσει ευεργέτης δηλαδή, ο λεγόμενος εργοδότης. Του έλαχε να έχει για ιστορικά και κυριακούς λόγους τα μέσα παραγωγής και να εκμεταλλεύεται τη μισθωτή εργασία των υπολείπων. Απλώς και μόνο. Έτσι. Συνεπώς έχουμε την καθαρή μορφή ταξικής διαίρεσης της κοινωνίας έτσι κεφαλαιοκρατίας, στην οποία η αλληλεγγύη που χρειαζόταν για το επαναστατικό κίνημα για να ρίξουν τα φεουδαρχικά κατάλοιπα και να δουλέψει απρόσκοπτα η κεφαλαιοκρατία, πάει περίπατο σιγά σιγά μόλις εδραιώνεται η αστική εξουσία, όπως και το σύνθημα περί ισότητας, όπως και το σύνθημα περί ελευθερίας, πάει και αυτό περίπατο. Και απομένει τι? Μένει ο ανταγωνισμός. Ο γυμνός ανταγωνισμός. Ο κοινικός ανταγωνισμός. Ο άξεστος ανταγωνισμός. Όπου ο θάνατος είναι η ζωή μου. Και ανταγωνίζονται οι πάντες. Ανταγωνίζονται οι κεφαλαιούχοι μεταξύ τους για το πώς θα αυγατήσει ο καθένας, πνίγοντας, συσσλίβοντας, καταπιέζοντας, ρίχνοντας με θεσμικούς, με θεμητούς και αθέμητους τρόπους τον αντίπαλό του, τον ανταγωνιστή του. Ανταγωνίζονται και οι εργαζόμενοι για το πού θα βρουν δουλειά και σε τι ώρα θα βρουν δουλειά. Σε συνθήκες κρίσης και σήμερα το βλέπουν πολύ καλά αυτό. Ο ανταγωνισμός γίνεται καθολική μορφή συγκρότησης των σχέσεων αυτής της κοινωνίας. Ο ανταγωνισμός γίνεται καθολική μορφή των σχέσεων εκμετάλλευσης. Η εκμετάλλευση παίρνει τώρα τη μορφή της απόσπασης απλήρωτου χρόνου εργασίας από αυτούς που είναι η μισθωτή παραγωγή. Της απόσπασης δηλαδή υπεραξίας, όπως απέδειξε ο Μάρξ στις οικονομικές του μελέτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δουλεύω ένα 8ωρο ως εργαζόμενος, για τη δική μου αναπαραγωγή και της οικογένειάς μου, μου χρειάζεται μία αμοιβή. Η αμοιβή αυτή αντιστοιχεί, ας πούμε, στον πλούτο που έχω παράξει στις 3 από τις 8 ώρες. Και έτσι αμοιβόμαι. Η αμοιβή που αφορά τις 5 υπόλοιπες ώρες είναι αυτή που καρπώνεται ο κεφαλαιοκράτης. Είναι αυτή που αυγατίζει τον πλούτο, κάνει παραπάνω αξίες. Εξού και αποκαλείται υπεραξία. Η εργασία λοιπόν η απρίωτη είναι η υπερεργασία. Αυτό είναι το μυστικό της εκμετάλλευσης του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Στην κεφαλαιοκρατία όμως δεν έχουμε μόνο αυτό το δίπολο, έχουμε και άλλες τάξεις. Έχουμε και κατάλοιπα των προηγούμενων τάξεων. Έχουμε και φεουδαρχικά κατάλοιπα σε πολλές κοινωνίες. Ειδικά σε χώρες σαν τη δική μας, η οποία δεν είχε μια ταχεία ραγδαία εκβιομηχάνηση και λόγω τουρκοκρατίας και για άλλους ιστορικούς λόγους. Έτσι. Έχουμε λοιπόν πολλά ενδιάμεσα στρώματα και κατηγορίες του πληθυσμού. Ας πούμε, έχουμε την αγροτιά. Η αγροτιά τι είναι? Η αγροτιά, ιδιαίτερα σε χώρες με ευρεία, ας πούμε, τέτοια παρουσία πληθυσμιακής ομάδας που ασχολείται με γεωργία και κτηνοτροφία, είναι ένα πολύ άνισο στρώμα. Πολύ άνισο γιατί? Γιατί υπάρχουν μεγάλο γεωκτήμονες, οι οποίοι εφαρμόζουν βιομηχανικές μεθόδους παραγωγής και έχουν στη δούλευσή τους εργάτες γης ή εργάτες κτηνοτροφίας, έτσι, οι οποίοι είναι αστεί. Είναι κεφαλαιούχοι. Είναι σαν να έχουν μια βιομηχανία στον αγροτικό τομέα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι μικρομεσαίοι, μικροϊδιοκτήτες. Υπάρχουν μικροκληρούχοι. Έχουν ένα μικρό χωραφάκι που δεν τους φέρνει καλά καλά να ζήσουν αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να πάνε στη δούλευση άλλων. Μισθωτοί. Έτσι. Ή πάρτε ένα άλλο στρώμα. Πάρτε τη διανόηση. Είναι οι άνθρωποι της διανοητικής εργασίας. Δεν είναι σαφές τι είναι ακριβώς. Γιατί? Διότι έχει διανόηση και διανόηση. Είναι ο μισοσυντήρητος, ας πούμε, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου δάσκαλος που πάει στο τάδε χωριό και δεν το φτάνει ο μισθός του να νοικιάσει και να φάει, και αυτός διανοούμενος είναι. Και στην άλλη μεριά της αντίφασης είναι το μεγαλοστέλεχος, ο μάνατζερ, ο οποίος είναι, δεν ξέρει τι έχει. Αμείβεται, ας πούμε, με μετοχές, με μερίσματα, είναι σε διοικητικά συμβούλια διαφόρων εταιριών, πολυεθνικών κλπ. Διανοούμενος ο ένας, διανοούμενος κι άλλος. Το ίδιο πράγμα είναι. Σε τελική ανάλυση δεν θα ξεκαθαρίσουμε ότι το βασικό κριτήριο ταξικής διάκρισης είναι ένα, επί κεφαλαιοκρατίας. Είναι το κριτήριο το εάν είσαι με το κεφάλαιο, αν είσαι κεφαλαιούχος, ή αν είσαι μισθωτός εργαζόμενος. Αυτή είναι η βασική κάθετη ταξική διαίρεση αυτής της κοινωνίας. Είναι η σημαντικότερη ταξική διαίρεση αυτής της κοινωνίας. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ο καπιταλισμός δεν έμεινε όπως σας τον παρουσίασα σε κάποιες συνθήκες εργαστηρίου που όλα τα παρατηρείς ποιοι είναι από πάνω, ποιοι είναι από κάτω, ποιοι είναι κεφαλαιούχοι, ποιοι είναι οι μισθωτοί που υφίσταται την εκμετάλλευση και πάει λέγοντας. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα. Ο καπιταλισμός έγινε ένα παγκόσμιο σύστημα. Ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο σε διαφορετικές ιστορικές εποχές αναπτύχθηκε διαφορετικά. Η πρώτη εμφάνιση του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος ήταν με τις μεγάλες ανακαλύψεις, 15ο-16ο αιώνα. Από τότε μέχρι σήμερα το παγκόσμιο αυτό σύστημα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Έτσι. Από την βιομηχανική επανάσταση και πέρα είχαμε και άλλες επαναστάσεις. Τεχνολογικές και όχι μόνο. Και κοινωνικές. Έτσι. Μέχρι που φτάνουμε στο σημερινό στάδιο της κεφαλαιοκρατίας, το οποίο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπήρχαν στην εποχή του Μάρξ, δεν υπήρχαν στην εποχή του Λένιν. Υπενθυμίζω ότι σε αντιδιαστολή με κάποιους μαρξιστές, οι οποίοι θυμίζουν πολύ συχνά δογματικούς οπαδούς αιρέσεων, έχουν τα σγραφάς τους και τα έχουν όλα λυμμένα, έτσι, οι επαναστάτες δεν έχουν μεταφυσική σχέση προς τη θεωρία. Ο Λένιν, παραδείγματος χάρη, όταν διαπίστωσε ότι το σύστημα αυτό αλλάζει ριζικά, προσπάθησε και σε σημαντικό βαθμό κατάφερε να αλλάξει ριζικά και τη θεωρία. Δημιούργησε τη θεωρία για τον υπεριαλισμό. Για το στάδιο των αρχών του 20ου αιώνα της κεφαλαιοκρατίας. Στο οποίο στάδιο δεν ήταν χαρακτηριστικό η εξαγωγή εμπορευμάτων στο παγκόσμιο σύστημα, αλλά έγινε η εξαγωγή κεφαλαίων βασικό χαρακτηριστικό. Και η βασική μονάδα συγκρότησης της παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα και σε εθνική κλίμακα έγινε το μονοπόλιο. Με τη χρηματιστική ολιγαρχία, δηλαδή με μια σύμπραξη, σύμφυση, συγχώνευση των τιτλούχων και των τραπεζιτών με τους βιομηχάνους, να κυριαρχεί στις αρχές του 20ου αιώνα παγκόσμια. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει πολύ παραπάνω. Γιατί αν στις αρχές του 20ου αιώνα η τεχνολογική επανάσταση παρουσίασε τα πρώτα πλέγματα ενεργειακής συγκρότησης με παραγωγικές διαδικασίες με στοιχεία εν σειρά και εν αλληλουχία συναρμολόγησης, με τα δίκτυα υπερυψηλής τάσεως και εξηλεκτρισμού των βιομηχανικών μονάδων σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο περιφερειών, ακόμα και Επήρων, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ιδιαίτερα στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, επήρχαν πολύ σημαντικές αλλαγές τόσο στην τεχνολογία όσο και στη δομή των σχέσεων παραγωγής. Έτσι. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Ο υπεριαλισμός που προσδιορίσε σε σημαντικό βαθμό ο Λένιν έδειξε ότι έχουμε ανειρήνευτες αντιφάσεις. Ανειρήνευτες αντιφάσεις οι οποίες φάνηκαν σε κάποιες κρίσεις. Με τη μορφή κρίσεων φαίνεται ότι το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα αυτό το σύστημα. Μια πολύ μεγάλη κρίση είναι αυτή του 1873-1896, η οποία σερνόταν μέχρι να λυθεί εντός εισαγωγικών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο σφαγείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το οποίο σφαγείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ άλλων έδωσε και την πρώτη νικηφόρο, πρώιμο σοσιαλιστική επανάσταση, στην τσαρική ρωσική αυτοκρατορία και τις απικίες της. Έτσι, έχουμε την πρώτη πρώιμη νικηφόρο επανάσταση. Η πρώτη πρώιμη επανάσταση ήταν της Κομμούνας το 1871, που κράτησε 73-74 ημέρες. Η επόμενη νικηφόρα κράτησε 73-74 χρόνια. Έτσι. Είναι πραγματικά πολύ χαρακτηριστικό αυτό γιατί. Διότι αφενός μεν έχει ως βασική μονάδα το μονοπόλιο εκτατικής ανάπτυξης αυτό το σύστημα. Εσωτερικό όριο εκτατικής ανάπτυξης είναι το μονοπόλιο, η μονοπωλιακή όμιλη. Αφετέρου όμως έχει και ένα εκτατικό όριο ανάπτυξης που έχει να κάνει με το πόσο στην επικράτεια μπορεί να διαλάβει στο σύστημα εκμετάλλευσης του αυτό το κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Όταν λοιπόν εκπίπτουν μέσω επαναστατικών διαδικασιών γέες, περιοχές και λαοί, τότε περιορίζονται, συρρυκνώνονται, σημαδεύονται τα όρια του πεδίου δράσης του κεφαλαίου. Έτσι και έγινε στον 20ο αιώνα. Και αναγκάστηκε το κεφάλαιο να παίξει αλλιώς. Αναγκάστηκε να περάσει, ας πούμε, σε μορφές που τις ξέρουμε ως New Deal στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ρούσβελτ και ως κρατικομονοπωλιακούς θεσμούς, θεσμούς κρατικού παρεμβατισμού ή και ινσιανές πολιτικές. Οι θεσμοί αυτοί τι έκαναν, είδαν ότι είναι ανεξέλεκτες οι κρίσεις του συστήματος και ότι πρέπει να έχουμε μορφές παρέμβασης, μορφές, αν θέλετε, διεύθυνσης της παραγωγής, μέσω κρατικού παρεμβατισμού. Το έκαναν αυτό και από το φόβο των Ιουδαίων, διότι έβλεπαν ότι στο μέρος εκείνο του πλανήτη που οι εργαζόμενοι ξεσηκώθηκαν και προσπάθησαν και πήραν τις τύχες τους στα χέρια τους σε σημαντικό βαθμό, λειτουργούσε ένα πρότυπο απειλητικό για την ίδια την ύπαρξή τους. Απειλητικό και ανταγωνιστικό ταυτόχρονα. Πρέπει να πούμε ότι αυτός ο πρώην σοσιαλισμός του 20ου αιώνα, αν και ηττήθηκε προς το τέλος του 20ου αιώνα, είναι ο μόνος ο οποίος κατάφερε να θέσει υπό απειλή εξόντωσης ως αντίπαλο σύστημα στις συνθήκες ψυχρού πολέμου την κυριαρχία του καπιταλισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Αναγκάστηκε λοιπόν να περάσει σε άλλα πράγματα και τεχνολογικά και οργανωτικά και ως προς τη δομή των σχέσεων παραγωγής αυτό το σύστημα. Ιδιαίτερα μετά την ενεργειακή κρίση ή κρίση του πετρελαίου το 1973-1974, μετά την απορρίθμιση των αγορών που είχε να κάνει με μερικά σημαδιακά πράγματα, θα έχετε υπόψη κάποιοι από εσάς ότι στις παγκόσμιες συναλλαγές του χρηματιστηριακού κεφαλαίου επικρατούσε ο κανόνας του χρυσού, η τότε νομισματική ένωση της ανθρωπότητας δηλαδή, με τις συνθήκες του Bretton Woods το 1945 έγινε απάρνηση του κανόνα του χρυσού και μετετράπη το δολάριο σε διεθνές αποθεματικό και συναλλακτικό νόμισμα, με την κρίση του 73-74 περάσαμε και σε αυτό, να απορρίπτεται και αυτό. Δηλαδή να πάβει και το δολάριο να είναι σε αυστηρή, συγκροτημένη τιμολόγηση διεθνές νόμισμα. Θα θυμάστε τα Reaganomics και τη Thatcher, όσοι είσαστε μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι υπόλοιποι θα έχετε διαβάσει αυτά. Υπήρχε ο Reagan, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υπήρχε η Thatcher, μια πρωθυπουργός της Αγγλίας, που προσπάθησε να εφαρμόσουν μια πολιτική η οποία άλλαζε ριζικά τη μορφή της κυριαρχίας αυτού του συστήματος. Δεν ήταν απλώς μια λάθος πολιτική, ήταν μια στρατηγική επιλογή αυτού του συστήματος. Μια στρατηγική επιλογή. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι πολύ συχνά υπάρχει μια τάση να ερμηνεύονται οι πολιτικές και οι οικονομικές αυτές διαδικασίες σαν να είναι αποτέλεσμα της βούλησης κάποιου. Σαν να αποφάσισε κάποιος και πήρε μια σωστή ή λάθος πολιτική απόφαση. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα στην ιστορία. Λοιπόν, επιβάλλεται το νέο σύστημα το οποίο τι θέτει στο προσκήνιο. Θέτει την απρόσκοπτη διακίνηση των κεφαλαίων, απρόσκοπτες ροές των κεφαλαίων, ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων σε περιφερειακές ολοκληρώσεις και σε παγκόσμια κλίμακα. Θέτει την πλήρη ελαστικοποίηση της εργασίας, κατάργηση των κεκτημένων των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων πάλι σε παγκόσμια, περιφερειακή και εθνική κλίμακα. Και τρίτον, προτάσει την ιδιωτικοποίηση, επανιδιωτικοποίηση όσων είχαν μεταβεί στον τομέα του δημοσίου σε συνθήκες κατοικομονοπωλιακής ρύθμισης κατοικού παρεμβατισμού. Αυτή είναι η τριάδα, η γνωστή που σκοτώνει, του νεοφιλελευθερισμού, η οποία δρομολόγησε την παγκοσμιοποίηση τη λεγόμενη. Δεν μ' αρέσει ο όρος, είναι ο όρος των από πάνω. Είναι ο όρος των από πάνω για να συγκαλύψουν επιτίδια και σκόπιμα την ουσία αυτού του πράγματος που πρεσβεύουν. Ενός αδυσόπιτου μηχανισμού παγκόσμιας εκμετάλλευσης δηλαδή. Γιατί τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση? Είναι αυτό που μας λένε στα ιδεολογήματά τους, σαν να είμαστε όλος ο πλανήτης σε ένα χωριό και καλά όλοι οι φιλαράκια τα έχουμε βρει σε συνθήκες ευμάρειας, αδελφοσύνης, πρόσβασης σε αγαθά, τεχνολογίες κλπ. Κουραφέξαλα. Είναι το παγκόσμιο σφαγείο η παγκοσμιοποίησή τους. Εγώ αποκαλώ αυτό το στάδιο, το στάδιο του παγκοσμιοποιημένου υπεριαλισμού ή της υπεριαλιστικής παγκοσμιοποίησης, μέχρι να βρεθεί καλύτερος όρος. Έτσι. Έχει ορισμένα χαρακτηριστικά αυτό το στάδιο. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Καταρχήν, συγκεντρώνεται και συγκεντροποιείται το κεφάλαιο σε ελάχιστα χέρια, με βασική μονάδα συγκρότησης, τους διεθνείς μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτό είναι το εσωτερικό όριο εκτατικής ανάπτυξης σήμερα. Διεθνείς μονοπωλιακοί πολυκλαδικοί όμιλοι, στην κορυφή των οποίων υπάρχει τραπεζικό παρατραπεζικό σύστημα και στη βάση των οποίων υπάρχουν διάφορες ποικιλόμορφες παραγωγικές διαδικασίες που απλώνουν τα πλοκάμια τους σε όλο τον πλανήτη. Ταυτοχρόνως υπάρχει συγχώνευση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου με το βιομηχανικό και υπαγωγή του δεύτερου στο πρώτο. Δημιουργείται η παγκόσμια χρηματιστική ολιγαρχία άλλου τύπου πλέον, επί της βάσης αυτού του χρηματιστικού κεφαλαίου. Και όλο και πιο διαμεσολαβημένες γίνονται οι σχέσεις παραγωγής με την άμεση παραγωγική διαδικασία, με αποφασιστικό ρόλο των ακαριαίων χρηματοπιστωτικών ροών. Ακαριαίων και τεράστιων χρηματοπιστωτικών ροών, οι οποίες υποκαθιστούν την παραδοσιακή εξαγωγή προϊόντων και κεφαλαίων. Αυτό γίνεται και με την αξιοποίηση των εφαρμογών τηλεματικής και της παγκόσμιας διαδικτύωσης σε πλανητική κλίμακα και των μορφών ψηφιοποίησης του χρήματος. Αρκεί να επισημάνουμε ότι τα δανείσιμα κεφάλαια το 2010, δηλαδή τα επιθετικά κεφάλαια που αναζητούσαν παιδεία επενδυτικά, ήταν 1.020 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα αυτών των ποσών, αναφέρω ότι το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το ίδιο έτος ήταν 62 τρισεκατομμύρια δολάρια. 62 προς 1.020. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε? Δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει συνασπισμό χωρών που μπορεί να αντιπαρατεθεί ως προς την οικονομική δύναμη σε αυτά τα μεγαθύρια του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Τα οποία μάλιστα έχουν δυνατότητα ακαριαίας, απρόσκοπτης δράσης σε όποιο μήκος και πλάτος του πλανήτη αποφασίσουν. Έτσι. Επιπλέον, βάσει του δεύτερου σταδίου της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης, δημιουργείται μια ευρεία τεχνολογική βάση, της παγκόσμια κατανεμημένης και δικτυωμένης παραγωγικής διαδικασίας. Δεν είναι πλέον σε επίπεδο εξαγωγής κεφαλαίου, αλλά είναι σε επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών που έχουμε όρους παραγωγής και αναπαραγωγής της ίδιας της εργατικής τάξης. Διεθνοποιούνται οι όροι αναπαραγωγής της ίδιας της εργατικής τάξης, όχι απαλήφοντας τους εθνικούς σε εθνικές διαφοροποιήσεις και τις περιφερειακές, αλλά εντάσσοντάς τις και μετασχηματίζοντάς τις. Και θα ξαναεπανέλθουμε σε αυτό. Έτσι. Ο καταμερισμός της εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα γίνεται πλέον τεχνολογική αναγκαιότητα, αλλά γίνεται τεχνολογική αναγκαιότητα με υποκείμενα εφαρμογής αυτής της ενοποίησης, ακριβώς τους πολυεθνικούς πολυκλαδικούς ομίλους που προανέφερα, οι οποίοι μάλιστα κατοικοεδρεύουν σε συγκεκριμένη ομάδα χωρών. Για την ακρίβεια, η παγκόσμια παραγωγική διαδικασία έχει τα διευθυντικά, ερευνητικά, τεχνολογικά της κέντρα σε μια ομάδα χωρών ή σε θύλακες κάποιων άλλων ομάδων χωρών, ενώ η ευρεία κλίμακα της παραγωγής, ιδιαίτερα οι παραγωγές εκείνες οι οποίες είναι ενεργοβόρες και εργασιοβόρες, απαιτούν δηλαδή πολλή ενέργεια, πολλές ποντεσίλες, πολύ ζωντανή εργασία, κοινωνακτική εκτελεστικού τύπου, αυτές μετατοπίζονται στην περιφέρεια του παγκόσμιου συστήματος. Με αποτέλεσμα η ανισομέρεια του παγκόσμιου συστήματος να επιτείνεται, να οδηγείται στο έπακρο. Οι ανισότητες να οδηγούνται στο έπακρο. Έτσι. Σε ένα μηχανισμό που αναπαράγεται με αυτή τη μορφή. Έχουμε λοιπόν πλανητικές πλέον παραγωγικές δυνάμεις, αλλά εξυπαρχείς διχαστικές και διχασμένες παραγωγικές δυνάμεις. Έχουμε μια ενοποίηση διχαστικού τύπου ή ένα διχασμό ενοποιητικού τύπου, ο οποίος ταυτόχρονα σκάβει το λάκκο του. Γιατί? Διότι ακριβώς αναπτύσσοντας σε παγκόσμια κλίμακα τις παραγωγικές δυνάμεις, δημιουργεί συνθήκες ενοποίησης της ανθρωπότητας σε πλανητική κλίμακα. Αυτό αποδεικνύει ότι τρώει τα ψωμιά του αυτό το σύστημα. Ότι οι όροι διχασμού της ανθρωπότητας, οι όροι σύγκρουσης της ανθρωπότητας, οι όροι των ανισοτήτων, από τεχνολογικής και παραγωγικής πλευράς αρχίζουν να φαίνονται ότι είναι κάθε άλλο παρά δεδομένη. Ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υπερβεί η ανθρωπότητα. Έτσι. Δεδομένης λοιπόν της αλλαγής του εξωτερικού ορίου εκτατικής ανάπτυξης του κεφαλαίου, και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η απόσπαση χωρών με τις πρώιμες επαναστάσεις στα τέλη του 20ου αιώνα έγινε ανάκτηση χωρών από το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα, γεγονός που έδωσε πρωτοφανείς καινούργιες δυνάμεις νέας εκτατικής ανάπτυξης και μάλιστα σε χώρες με αρκετά προηγμένο βιομηχανικό σύστημα και με αρκετά καταρτισμένη, πεπαιδευμένη, καλλιεργημένη εργατική δύναμη. Έτσι. Έδωσε νέα ανάσταση αυτό το σύστημα με αποτέλεσμα να κουκουλώσει την κρίση του και να τη διαιωνίσει. Η έκρηξη της κρίσης δηλαδή πήρε σε μάκρος. Αλλά ήρθε η έκρηξη της κρίσης. Έχουμε λοιπόν αλλαγή στο εξωτερικό όριο εκτατικής ανάπτυξης που οδηγεί και σε αλλαγή της εντατικής ανάπτυξης αυτού του συστήματος. Εδώ μια διευκρίνηση, όσο και αν σας φαίνεται περίπλοκη αυτή η όρη, είναι σχετικά απλή. Στην οικονομική επιστήμη, εκτατική ανάπτυξη λέμε την ανάπτυξη εκείνη η οποία έχει δεδομένη τεχνολογία παραγωγής, δεδομένους τεχνολογικούς και οργανωτικούς όρους της παραγωγής και απλώς επαναλαμβάνεται με μορφή κυράς. Επεκτείνεται. Ποσοτικά προσαυξάνεται. Έτσι, έχουμε μια δομή βιομηχανικής παραγωγής. Απλώς στήριζουμε καινούργια εργοστάσια σε διάφορες χώρες, περιφέρειες, επαρχίες κλπ. Εντατική ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία συνεπιφέρει αλλαγή στην τεχνολογική και οργανωτική βάση αυτής της παραγωγής και αντίστοιχα στους κοινωνικούς όρους αυτής της παραγωγής. Με άλλα λόγια, επιστημονικοποίηση της τεχνολογίας της παραγωγής. Περνάμε λοιπόν σε άλλο στάδιο επιστημονικοποίησης της τεχνολογίας της παραγωγής, όπου έχουμε άλλου επίπεδου διαθέτηση του ενεργειακού ζητήματος, άλλου επίπεδου διαθέτηση, ας πούμε, των ροών πληροφορίας στη διοίκηση και πλανητική δομή των παραγωγικών διαδικασιών, έτσι, τα οποία δημιουργούν τελείως διαφορετικές προοπτικές για την ανθρωπότητα. Ταυτοχρόνως όμως κλιμακώνεται η ανακατανομή του κόσμου μεταξύ των διεθνικών μονοπωλιακών ομίλων. Δηλαδή πλακώνονται τα μονοπόλια για το ποιος θα πάρει παραπάνω λεία σε παγκόσμια κλίμακα.